Latvijā pašlaik izglītojas vismaz 1340 Ukrainas civiliedzīvotāji bērni un ap 200 mācās pirmskolā. Lielākā daļa no kara bēgļu bērniem Latvijā šobrīd izglītību iegūst Rīgā, kā arī Ventspilī, Jelgavā un Valmieras novadā. To Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē norādīja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece no konservatīvajiem.
Uzņemšana notiek caur pašvaldību, kurā Ukrainas civiliedzīvotāji uzturas, tiek saņemts šis te valsts atbalsts 257 eiro mēnesī, kā arī 50 eiro vienreizējais maksājums mācību līdzekļiem, sākot ar pusotra gada vecumu. Tiem bērniem, kas tiek uzņemti noslēguma klasē 9. un 12. tiks pielāgoti vērtējumu saņemšanas procesu šim mācību gadam, lai varētu pabeigt attiecīgo izglītības pakāpi un pāriet uz nākamo.
Latvijas izglītības sistēma spējīgi uzņemt līdz 23 tūkstošiem kara bēgļu bērniem un 4 tūkstošus no tiem pirmsskolā. Likums par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem noteica, ka izglītību nodrošina līdzvērtīgi kā patvērumu meklētājiem. To Latvija bez maksas nodrošina pirmsskolā un vispārējā izglītības posmā. Arī šo skolānu ēdināšanu sadzino pašvaldību izdevumiem. Nākamajā mācību gadā Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem varētu piedāvāt arī interešu izglītības un sporta nodarbību iespējas. Pašlaik top normatīvo aktu grozījumu, lai kara bēgļu bērniem izglītības posmu noslēgšanai nebūtu spēkā prasība par obligātu iegūstamu gala vērtējumu latviešu valodā, Latvijas vēsturē un literatūrā. To pastāstīja Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko.
Lai atbalstītu skolas, mēs nodrošināsim iepriekšējo gadu pārbaudes darbu tulkojumus ukraiņu valodā. Ja skola izvēlēsies šo stratēģiju, tad šobrīd mēs finansējam arī atalgojumu ukraiņu pedagogiem, kas tiek piesaistīti izglītības iestādēm, kuri savukārt varēs sniegt atbalstu šo vērtējumu izlikšanā.
Bēgļu ģimenes ir pateicīgas par sniegto palīdzību, pedagogu un citu cilvēku atsaucību. Bērni iejūtas skolās, lai arī brīžiem traucē valodas barjeru, ko jaunieši cenšas pārvarēt ar saziņu angļu un krievu valodā. To pastāstīja Valmierā izmitinātā ukrainiete Marina Rubailo. Izglītības un zinātnes ministrija uzdevumā taps latviešu valodas apgūves plāni bērniem un pieaugušajiem. Taču vienlaikus daļā ukraiņu bēgļu ģimeņu bērni turpina izglītoties attālināt Ukrainas izglītības sistēmā. To komisijas sēdē atzina arī ukrainīte Lida Barančika, kur koordinē Ukrainas bēgļu atbalstu Kuldīgā.
Vienkārši problēma v tomu, šo є батьки, які не хочуть, щоб дитина ходила в латвійську школу.
Pirmie iespaidi par skolu un bērnu dārzi šeit ir ļoti pozitīvi. Pati esmu divu bērnu mamma. Zinu, ka ir vecāki, kuri nevēlas, lai bērni iet latviešu skolā, jo mamma strādā tiešsaistē un uzskata, ka arī bērns var mācīties attālināti. Tādu gadījumu gan nav daudz. Vēl viena no problēmām ir vietu trūkums bērnu dārzos, tāpēc 5 gadus vecos bērnus ieskaita sagatavošanas grupā skolā. Uzskatām, ka tādā vecumā apmeklēt skolu ir par agru.
Kara bēgļi tic un cer uz iespējumu drīzu situācijas normalizēšanos agresoras kartajā Ukrainā. Taču šobrīd Latvija jau gatavojas vairāk nekā 30 tūkstoši bēgļu uzņemšanai. Tas radīs papildus izaicinājumus un slodzi gan pašvaldībām, gan skolām. Jānis Kincis, Latvijas radio.